ons kan saam blaai as jy wil na Eksodus hoofstuk 33, baie bekende gedeelte, wat ek net graag vir ons wil lees vanavond, maar ek gaan nie al die tekstverse lees nie, ek wil sommer net een paar versies lees, Eksodus hoofstuk 33, en dan het ek dit vir die voorbereid op een skuifie, en ek preek normaalweg nie met so'n ding nie, maar ek het twee foto's gelaai op hierdie gedeelte van vanavond se boodskap, en het gaan eindelijk maar oor die twee foto's wat ek graag hee, jy moet sien vanavond. Nou vergeet jy die rest van die boodskap, maar jy onthou wat jy vanavond op die foto's gesien het, dan sal jy die Here dit gebruik om vir jy tot soon te wees. Eksodus 33, vanaf vers 7. En Moses het elke keer een tent geneem, dit vir hom buitenkant die laar opgeslaan, ver van die laar af. En dit genoem die tent van samenkomst. Elkeen wat die Here wou raadpleeg het uitgegaan na die tent van samenkomst wat buitenkant die laar was. En as Moses uitgaan na die tent, dan staan die hele volk op en gaan elkeen in die ingang van sy tent staan. Dan kyk hulle Moses achterna tot hy in die tent ingegaan het. In vers 9, as Moses in die tent ingaan, kom die wolkolom af en gaan by die ingang van die tent staan. En dan spreek hy met Moses. En as die hele volk die wolkolom sien staan by die ingang van die tent, dan staan die volk op en buig elkeen aan die ingang van sy tent. Dan praat die Here met Moses van aangezig tot aangezig, soos een man met sy vriend praat. En daarna gaan hy daar terug, maar sy dienaar Josia, jongman, die seun van Nun, het om nie uit die tent verwyder nie. Dan kan jy nou gaan aanlees in die eie tyd van vers 12 tot so in die einde van vers 23, aangrypende gedeelte in die ontmoeting wat Moses met die Here gehad het. Daar was een man gewees, sy naam is Duncan Campbell. Voor u wat nou al baie boeken gelees het, en rondom herleving sal weet van wie ek nou praat in hierdie oomblik. Maar hy was in die oorlog gewees van 1918. En op een stadium was hy, het hy gelê omring deur soldate wat gewond is in die modder en bloed. En toe bid hy een gebed en hy sê, Here, dat u my so heilig sal maak soos een sonder mens, dat u dit kan maak. En toe hoor God sy gebed en hy verhoor dit, en hy raak vir hom tot in so'n mate aan het Duncan Campbell moes gebid het en God vraag om sy hand terug te hou. Maar toe hy terugkom van die oorlog af het hy begin preek en Heer het vir hom gebruik as 'n krachtige instrument en vir die volgende paar jaar oorlogs waar hy kom het God herleving gestuur. Maar toe trou hy en hy kry een klompie kinders soos wat die meeste vir ons maar kry en hy word predikant van een gemeente en toe kry hy een tweede gemeente en een derde gemeente en so nie in sy derde predikantskap by een gemeente waar hy was, na 20 jaar, wat hy nie meer in die veld preek, die boodskap van herleving nie. Maar Duncan Campbell daarop geroem dat hy, dat God om gebruik het in herleving, en dat hy so 4 of 5 keer per jaar by groot conferenties gaan preek oor die boodskap van herleving, en vooral oor wat God gedoen het in heiligheid. En een van daardie geleenthede vind toe plaas op die 15e van November 1947. En terwyl hy vroeg die môre opstaan om stil te word en sy boodskap voor te berei, 5:00 die môre in sy binnenkamer, toe hoor hy iemand is besig om te sing in die agtergrond. Hy luister mooi, toe kom hy agter, maar sy tienermeisie, sy tienerdogter Sheena is besig om te sing. En hy stap so 'n bietjie nader en hy vra haar, my kind, wat maak jy dat jy so vroeg in die môre hier sit? En sy sê, papa, wat die Here maak my elke môre wakker om 4:00, dan kom sit ek hier, dan sing ek 'n paar liedjies, dan lees ek die boodskap en dan praat ek met hom, want is die Here Jesus dan nie wonderlik nie, sê sy. Na so 'n bietjie van gesels, toe sê sy vir hom, maar papa, daar is 'n vraag wat ek vir papa wil vra, wat God op my hart gelê die laaste 2 weke al. Wanneer laas het papa, 'n sondaar, 'n siel, wat die Here Jesus nie ken nie, na Jesus toe gelei op die straat? Wanneer laas? Jy sien selfs van ons vandag in Suid-Afrika, ons verskuif maar net lidmate van een gemeente na ander gemeente. Baie min mense kom tot bekering van die strate af, selfs ook in Suid-Afrika. En die stats wys vir ons na 1987, eindelijk na 1980 het alles begin, dat 10% van die mense wat hulle harte vir die Here Jesus gegee het in Suid-Afrika en Amerika en al die ander plekke van die wêreld, is mense wat vandag nog bystaan hulle verhouding saam met die Here. Dis het klaar weggevallen. 10%. Ons blanke mense is maar net 6 miljoen van ons land in Suid-Afrika. Die Afrikaanse taal word net deur 48% van die blanke mense gepraat in Suid-Afrika. Die ander is ons kleurling mense en ons swart mense tot daar by Kimberley's omgewing. Ons Afrikaanse taal is nie baie mense. En toch leef ons in Suid-Afrika asof ons dink ons is nog in beheer van baie dinge. in een mens hart en een mens gemoed. En daarom vraagt zij die vraag voor Duncan Campbell. Wanneer laas het papa, als op jylle kant, in die straten geknie langs een sonder mens, wat zijn hart vir die Here Jesus geeft, ongeacht wie hy gaan wees. En Duncan Campbell sê, die vraag het om geskud in die binnenkant van zijn hart. En ek kan eindelijk die vraag maar ook vanavond vir die vraag. Dit is die laaste opdracht wat die Here Jesus vir ons geeft, voor hy weg is naar die hemel toe. Is dit nie so? So wanneer laas het u, hier in die perel, langs een sonder mens gekniel, wat zijn hart vir die Here Jesus geeft, misschien vir die eerste keer, of dalk vir die tweede keer. Hier daar is een tanniekie, en ek dink oorskielik in haar sommer, ek weet ook nie, hoekom ek in haar dink nou nie. Haar naam is Ellen, sy bly daar in Asheville, in North Carolina. Sy was in een ongelooflike motorongeluk geweest. Sy het al twee haar bene vergrys, en selfs haar heupe ook in. En na een geweldige lang herstelpad, wat sy moest deurgaan, toe kom sy een dag daar by die kerk, sy is 65 jaar oud, en sy sê vir die Here, maar sy wil dan net die voorreg hê, om dan iets vir die Here Jesus te beteken voor, want sy kan toch nie so doodgaan nie. Die bene is nie meer daar nie, die heupe is vergrys, alles is kunstbeeldmate, en sy wil dan iets vir God beteken voor sy weggaan hemel toe een dag. Toe kom sy een aand daar by die kerk, en daar is een advertensiekie opgeplak van, maandag aan gaan daar speciale opleiding wees, om mense te help, om mense na die Here Jesus toe te lei. En sy voel maar, sy kan nie praat nie, en sy het kunstlidmate, en sy is nie gezond nie, en sy sukkel om te praat, en dit is eigenlijk nie vir haar nie, maar die ding bly naar hart vaststeek, en sy kom die volgende sondag weer terug by die kerk, en daar staan die bord weer opgeplak, en sy gaan meld toe aan die maandag aan. En oor een periode van een paar weke word sy geleer om so'n gesprek te voer. En die heel eerste aand, toe gaan sy saam met een man uit, om met iemand te praat oor die Here Jesus, en hy stel haar so mooi bekend, en maak so paar opmerkings, en koeikies, en kalfies, en toe sê, maar sy is nou vanaf die Ellen, wat nou graag met jou wil praat, vanaf iets wat in haar hart is, en sy besef, dis nou die oomblik, en sy het maar so alles uitgeskiet, sy begin by Genesis, tot by boek openbaring, maar sy is gespannen en gestres. In einde van die gesprek vraag sy, wil jy nie hart vir Jesus geef, toe sê die vrou ja, want sy was so geskok vir ons. Maar die volgende dag, weet jy wat doen sy? Sy gaan koop een klein boekie, en sy skryf in die boekie sy voorblad nummer 1. En sy skryf die vrou sy naam neer, en haar adres, en sy bid vir haar. En sy sê, Here, dis die wonderlikste gevoel wat ek in my lewe gehad het, is om iemand by die Here Jesus uit te bring. Nou kan ek maar sterwe. Maar Here, kan ek nie die gevoel nog een keer ervaar voor ek doodgaan? 3 jaar gelede, die tannie leef nog, sy bly in Asheville, North Carolina, staan daar 3217 name geskryf en daai kom ook dat die finaal wat sê gaan. So het is kan 80 jaar doen. Ja, grijp het. So wat van u vanavond vir ons kom by die boodskap. Maar dan kan Campbell sê, dit skit vir hom in sy fondamente in, tot in so mate, dat hy gaan na weg om te gaan bid, en hy gaan preek by die konferensie, en net voor hy moet gaan preek, staan dokter Fiets op, en hy sê maar, ek wil nie vanmorgen vir julle preek nie, ek wil sommer net met julle deel wat God vir my siel gedoen het, en hy begin een getuienis gee, en God gebruik dit om het om te praat, en hy is daar weg, en dan kan sê vir sy vrou, maar hy wil niemand sien, hy gaan na by sy studeerkamer in, en hy gaan spandeer tyd saam met die Here. 2 uur die volgende morgen, toe bid hy nog steeds, toe roep hy tot die Here, en hy worstel met God, hy sê, Here, hoe kan ek vir u ja sê? Ek het nou net vir China beloof, laas maand, ek gaan vir haar een nieuwe rok koop, en een nieuwe jas sien, hoe gaan ek het nou vir haar kan doen, en my vrou sorg as ek moet in die veld gaan werk vir die eerste sendeling. 2 uur die ochtend stap China in by haar pa sy studeerkamer en sê, papa, wat ook al die koste, sê net ja vir God. En toe maak hy die oorgave. Dit was die begin van die Hebridese herlewing in 1947, 48, later 58. Hoekom vertel ek dit vanavond vir u? U sê, my boodskap is nie oor herlewing vanavond. Ek gaan nie vir u preek. Maar jy sien, daar was een oomblik gewees in Duncan Campbell sy leven, dat hy gemaksigtig geword het. En toe moes God achter die skerms begin werk in die hart van een ander, om by sy hart uit te kom. Dit is waar ek graag vanaam met u wil praat. Want jy sien, jy kan kies hoe nabij jy aan God wil kom, of hoe nabij jy wil leef aan die Here Jesus. En ek wil vir jy sommer net so 'n paar gedagtes met u deel. Jy kan nou maar dit neerskryf as jy wil, dus hoe kom ek dit nou so op die skermpie vir jy gesit het. Net ter inleiding, want ek wil praat oor die verskil tussen die twee broers. Alles begin by Exodus hoofstuk 3. Ek gaan nie daar preek, praat nie. Maar wat ek wil even sien is die volgende. In Exodus hoofstuk 3, staan daar geskryf dat die Here het afgekom vanuit die hemel, om om te luister naar die geroep van sy mense wat voor hem gekom het as gevolg van die jammerklacht en die slavendienst in Egypte. Ek ken die verhaal baie goed. Toe ontmoet God vir Moses by die bos wat brand en hy roep hom met een speciale roeping en sê, gaan haal my mense uit Egypte uit en bring naar die beloofde land toe en die Heere praat met hom in een hoorbare stem. So hy het een ontmoeting met God, die stem van die Heere gehoor en een speciale opdracht van God gekry. Maar een van sy verskonings in hoofdstuk 4 was, hy kon nie praat nie. Hy het een leen vertel, hy het gelieg vir die Heere, want hy kon goed praat. Handeling hoofdstuk 7 vers 22 tot 25, hy is opgeleid al die wysheid van die Egiptenaren en kon goed praat. Maar toe sê die Heere vir hom, ek weet jy praat nou eindelijk nonsens, maar as jou broer Aaron dan nie daar nie, hy kan goed praat. En kyk, hy is alreeds op pad na jou toe. Om dit nou te verstaan wat hy nou weet, daar waar Alexandria vandag le, in die baie bekende Nile Delta, van Alexandria tot by Cairo is het 3 ure se ry met die motorkar. As jy mens kyk na die land van Goshen, is dit die Nile rivier wat die deurloop en hy het 7 vertakkings gehad. Vandag is nog net 5 vertakkings sigtbaar, bekend as die Nile Delta. Destyds die land van Goshen. Nou van Cairo af, na hy 3 ure afgegaan het, tot by die Suezkanaal af na die berg, hoor hy toe ry met die motorkar nog tussen 6 tot 7 ure om daar te kom, as jy die kortpad kan vat. As een mens jou broer vir 40 jaar nie gesien het nie, en jy is bezig om te stap in die woestijn vir 2 weke op na een plek toe waar God vir jou gewys het, dan moes jy een speciale ontmoeting met God gehad het, is dit nie so nie. Maar hy het ook vir God ontmoet, hy moes ook die stem van die Heere hoor, en sy opdrag en roeping was gewees, gaan wees een metgesel vir jou broer, met dit wat ek graag in Moses leven wil doen en deur sy leven. So al 2 broers is geroep deur die Heere, is opgewek deur God met een speciale opdrag van die Heere, God praat met hulle, en dan begin Exodus hoofstuk 5, een aangrypende gedeelte. Nou, wat jy moet gaan doen, is gaan lees dit in die context wat ek nou vir jy sê. Kijk wat staan geskrywe daar, elke hoofstuk, en die stem van die Heere het tot Moses gekom en sy broer en gesê, kom morgenoggend vroeg, of gaan morgenoggend vroeg, God praat met hulle persoonlik in elke hoofstuk van daar die Bijbel. Hulle hoor die stem van die Heere elke dag. Dit is nie wonderlik nie. Nou, hy praat in hoofstuk 6, hy praat in hoofstuk 12, hy kom by hoofstuk 13, dan begin die Heere homself so'n bietjie meer bekend maak met een wolkolom en een vuurkolom. Hoofstuk 14 trek hulle deur die Rooi See, wonderwerk van die Heere. Hulle sien wonderwerke op 'n daaglikse basis. Ons kyk na die volgende skyf. Net ter inleiding. En jy kan dit nou vanaand saam met die huis toe vat en jy kan gaan top daar oor. So net ter inleiding. Hoofstuk 15 praat hy van die water wat ons nou bitter was by Mara. Hoofstuk 16 begin praat hy van die kwartels en die mannetjie wat gekom het elke morgen vroeg en elke aand kom die vleis aan. Ek ken die verhaal, is nie vir u vreemd nie, is dit nie so. Maar is een wonderwerk van die Heere. Vir elke morgen as jy wakker word, dan moet daar soveel man op die grond leef, 600.000 plus mense wat daar was. Vanaand kom vleis aangevlieg. Een kwartelkie is maar een klein ding, dit is soos een halve hoenderkie met ander. Maar hoeveel hoenders kom daar nie aangevlieg daar by die laar elke dag nie? Een wonderwerk wat hulle elke dag sien. Hulle eie oe, belevenisse, aangrypende ervarings met die Heere. En dan die Amalekiete, wat hulle oorwin, die water in die rots, en dan die wolk in die vuurkolom, en dan begin hoofstuk 24 met die aangrypende ding. Gaan lees vers 1 en vers 9 in die eie tyd. Wat die Heere vir Moses sê, kom jy en Aaron en Nadab en Abia en 70 van die oudstes van die volk op morgenoggend in my teenwoordigheid, vers 9 sê, opgeklim, vers 11 sê, dat God aanskou van 'n afstand, en saam met hom geëet en gedrink. Hier klim al 70 halfpad teen die berg op, aanskou die wonder van God, en het een gemeenskapsmaaltijd saam met julle. Wat een wonderwerk is dit nie? Een belevenis, een aangrypende ervaring. En dan praat die Heere met Moses en sê, kom nog so'n bietjie hoor op, want ek wil vir jou eindelijk sê, wat nou op die aarde moet gaan gebeur, met die bouw van die tabernakel, en al die goed wat daarmee gepaard gaan, en Aaron gaan jy af, en gaan wacht daar tot Moses terugkom. En gaan hoor, een word teruggestuur met die ander opdracht van die Heere. En dan gaan bouw hy die goue kalf. Julle ken die verhaal, maar dit is nie vanavond sy boodskap. Nou kom ons kom by vanavond sy boodskap. Maar voor ons daarby kom, kom ons kyk na foto 2. So 2-3 jaar terug, toe ek daar die woestijn gery het, het ons daar by die berg van Paran gekom, die plek waar die volk net gestaan het in die woestijn, net noord van Timna, noord van Ilat, as ek nou een goede stad vir die kan noem, by die Rooi See. En ons het een Messiaanse Jood gehad, wat bietjie praat oor die tabernakel, en vraag vir haar, maar ek wil graag weet, waar is die laar opgeslaan word, waar is die tent waar Moses geblei het? Nie waar hy gebid het, waar hy geblei het. En toe kry ek nou hierdie fotokies, en kom ek wees nou vir u wat die wat hier geskryf staan, as die mens nou mooi gaan kyk, ek gaan nou bietjie hier staan, ek kan hier nou rustig kyk, ja, met die groot skerm daarbo. Daar is die tabernakel, jy weet waarvan ek praat, daar is die ingang, wat so pers gemaakt is, daar is die waterwaskom, en daar binnenkant is die heiligste, die allerheiligste, die gedeelte wat ons aan die binnenkant uitgelig word. Maar hierdie gedeelte was daar nog nie, toe God nou met Moses praat op die berg nie. Maar die middelste deel van die laar was klaar opgemaak, maar wat verbeel vir u vir 'n paar oomblikke daai was nie daar nie. Dit kom eers na Exodus 33, maar die area was daar gewees. Hier staan mense rond, wat rond beweeg. Daai tente wat daar opgeplak is, of wat opgeslaan is, is die tente van die Levitiese stam. Dis wat die Leviete geblei het. Die mense wat diens gedoen het in die tempel self. En dan daai tente wat die mens daar sien, is die stamme se tente. 3 noord en 3 oos en wes en 3 suid, in ander woorde. So daai is 'n sirkelroetjie van die Leviete, en dan daai is die tente van al die stamme reg rondom met 'n middelste gedeelte wat oopgehou is. Nou waar is die tent van Moses? Toe sê sy vir my, daar is hy. Dis waar Moses geblei het, Aaron, sy twee seuns, en selfs Hur en Josia in hierdie gedeelte, as deel van die Levitiese stam, dis waar hulle geblei het. Want dit lyk so op 'n volgende skyfie. Daar is die ou staf van Moses in sy hand. Hier staan sy tentpale, reg teenoor daardie pers gedeelte, wat praat van die ingang, en ek ook verwys na die weg, die waarde in die lewe van die Here Jesus, om uit te kom by die binnenkantste deel. Hier staan die mense rond, wat die mens kan sien van die kant af, en dan die tente van die Leviete reg rondom, aan buitenkant die ander mense wat daar was. Verstaan nie, dit het nou vir u gewys. Kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil, dan kyk ons na die verskil tussen die twee broers. En u sien, dit is 'n keuse wat u vanaand grafies in jou kop moet sien, en jy moet daai keuse gaan maak vir die res van jou lewe. Jy kies persoonlik hoe naby aan God jy wil kom. En ek wil dit nie vir u preek vanaand, maar ek wil 'n paar gedagtes met u deel, dat jy bietjie kan gaan vou as ons vanaand klaar is. Die verskil tussen die twee broers lê by die volgende. In die heel eerste plek, 'n plek van ontmoeting. Ons het nou saam gelees in hoofstuk 33 van vers 7. En elke slag, as die laar die wolkkolom beweeg het, en die wolkkolom het gaan stilstaan, dan word die middelste gedeelte oopgehou, en dan slaan die Leviete hulle tente op, en al die stammetjies rondom dit, en dan gaan slaan ou Moses ook sy eie tent op, daar waar hy saam met sy vrou geblei het. En as hy sy tent opgeslaan het, en as sy vroukie is tevrede, dat al die goed in die binnenkant is rondgeskuif, so dat hy moet geskuif word, en die sitkamertjies uitgehaal, die eetkamer, en daar waar die slaapplek gaan wees, en daar waar die gaste ontvang gaan word, en daar waar die ou grafietjie gebere gaan word vir die badkamer, as jy daar in die woestyn gaan instap, met ander woorde, prakties vir ons vandag, as ons getrek het, en al die goed is gekoppel, die microwave werk, en die TV werk, en die DSTV werk, en die wireless is geconnecteer vir die internet, en al die goed is recht daar by die huis. Dis waar hy geblei het. Dan sê die Bybel vir ons in vers 7, aangrypend, dan vat Moses 'n ander ding, en stap hy. Daar by die mense verby, die Leviete verby, na die buitenkant van die laar. En hy gaan slaan die tentjie op aan die buitenkant van die laar, en noem dit 'n plek van ontmoeting, 'n tent van samekoms. En elkeen wat met God wil praat, kon soen toe gaan. Kom ons gaan terug. Kyk net vir 'n paar oomblikke. Daar het Moses nou gebou in sy slaaptent. Sy vrou is tevrede, die kombuis is reg, die sitkamer is reg, die gaste onthaalplek is reg, die badkamer werk, die slaapplek is reg, al die appliances is gekoppel, het werk 100%, dan vat hy vir hom 'n ander tent, dan loop hy. Dan pak hy hom daar neer, net daar in die hoekie, buitenkant al die tent, en noem dit die plek van samekoms, die tent van ontmoeting, waar 'n mens met God gaan ontmoet. Later van tyd, toe dit nou gebou is, toe word dit nou dit, maar dit was nog nie daar nie, dit was daar gewees. Dan begin hy, en hy gaan slaan daar die tent op. Jy kan die tekste gaan lees in die eie tyd, ek gaan nie daar oor praat nie. Ek wil met u 'n gedagte deel rondom dit. En ek wil 'n vraag vra. Waar is die broer van Aaron, toe Moses gestap het na die plek van die tent? Dis die vraag wat ek wil vra. Want jy sien, hy het die roeping van God gehad, het God sy stem gehoor, die opdrag van die Here gekry, het 'n belewenis gehad, het gestap in die woestyn in, sy broer moet en saam met hom teruggestap, hy het kla en wonderwerke gesien, hy het halfpad in die berg opgeklim en daar God se teenwoordigheid gaan sit en saam met hom geëet en gedrink en die wonder van God aanskou elke dag vir weke lang in die woestyn. En hier kom Moses, en as daar die laar opgeslaan word, en vat Moses vir my ou tentjie, dan stap hy daar na 'n plek toe waar hy kan gaan tyd spandeer saam met die Here, en noem dit die tent van samekoms, 'n plek van ontmoeting, sê die Hebreeuwse taal, waar 'n mens met God kan gaan ontmoet, en elkeen wat wou kon gaan, saam met Moses, maar niemand gaan saam met behalwe Josua, maar die vraag wat ek wil vraag is, waar is Aaron, wat daar was? Hy sit maar daar by sy tent, hy drink sy koppie tee, hy kyk maar sewende land, en 'n paar ander programmetjies wat op die televisie is, en doen 'n paar e-posse, en ons jong mense vandag druk 'n paar goed in Facebook en Twitter in, en so begin ons werk in 'n paar goed daar by die huis, en dan lees ons die dagse koerant, en dan vat ons die tydskrif weer, en so werk ons alles deur, as alles nou klaar is, dan sit hy daar, en dan moet hy homself nou bezig hou, terwyl Moses bezig was om met God te ontmoet. Kom, ek geef vir die drie punte rondom dit. Ek het bietjie gedink oor dit. Jy sien, Moses het gestap na die buitenkant van die laar, het om tyd gekos om daar te kom, kom nie saam, hy moes tyd maak in sy program en sy skedule om met God te kom. Kom as hy het gestap vir 'n kwartier om te kom aan die buitenkant, daar gaan sit hy in die voete van die Here, nou moes hy 'n kwartier weer terugstap, so hy het sy binnenkamer lewe, daar gaan beoefen aan die buitenkant, dit het tyd gemaakt, hy moes tyd maak in sy skedule om met God te ontmoet, terwyl die broer dit nie wou doen. Ek nou vir die sê. Het in die buitenkant van tyd spandeer saam, want daar in die binnenkant staan een klomp mense, dus, dat is een geweldige besige program, en distractions met ander woorde, wat sy aandag afgeleid het, toe gaan hy na een plek wat buitenkant is, wat stil is, waar hy tyd saam met God kan spandeer. Ek vraag vanavond vir u vraag, hoe sal u skedule vanavond lyk, as God en die Here is vir jou program? Praat van herlewing in Suid-Afrika, en ek wil graag die heerlikheid van God sien, maar baie min mense doen die moeite om by 'n plek van ontmoeting met God uit te kom, om met God te praat oor wat in God se hart is. Wie het Andrew Murray gesê? In die boek oor die binnenkamer het ek geskryf oor die wese van die kot wat Andrew Murray gesê het. Ek het die boek geskryf wat Exodus 34, Exodus 24, Markus hoofstuk 3 en 'n kot van Andrew Murray, dis die wese van uitgesê baie mense in sy tyd, en dis in 1905, die probleem was, mense begin intimiteit en gemeenskap met God gevang met bybellees en bid in kerk. Die vraag is nie of jy bybel gelees en gebid het. Die vraag is nie of jy vanavond by die kerk was, die vraag is of jy ontmoeting met God gehad. Want jy sien die binnenkamer is 'n plek van ontmoeting, en jy gaan het nou vanavond sien. Maar weer is die vraag wat ek wil vraag, die verskil tussen die twee broers, waar is die broer wat in God se teenwoordigheid was? Ons mense stap sondag na sondag by die kerk weg, en die rest van die week is nie sigbaar by die binnenkamers. Ons was by die kerk geweest. Selfs binnen kan die EG kerk in sy naam. Goed probleem in ons land. Kom ons gaan aan. Ek los al die punte uit, dis nie nodig, ek kan self gaan oplees, en ek wil, ek het ons vir u gesê, ek wil nie preek vir u. Praat sommer so die dinge. Moses was bezig om gebruik te maak van die toegang wat God vir hom gegee het. Wat bedoel ek met die toegang? In Hebreërs hoofstuk 9 vers 7 staan daar geskrywe dat die weg tot in die heiligdom was dan nog nie, want Jesus nog nie gesterf het. Toe die voorhang sou skeer, toe maak hy vir ons die weg oop om elke sekonde van die dag in sy teenwoordigheid te wees. En ons is klaar daar. Maar ek praat van sy gemanifesteerde teenwoordigheid, bewustelik om 'n ontmoeting met God te hê. Kyk wat doen Moses, wat ek vir u probeer sê, as jy instap daar by die plek van samekoms, die plek van ontmoeting, dan lees een mens vanaf vers 9 die volgende, en dan kom die Here af met die wolklom en kom staan by die ingang van die tent. Is dit nie wonderlik? Hy toegang, God kom af vanuit die hemel, en kom staan weer. Wanneer laatst het God by u kom staan waar die binnenkamer? Exodus hoofstuk 34 toe Moses nou kwaad raak en hy gooi die klip daar op 'n stuk en hy gaan onder toe. Jy ken mos die verhaal. Moet jy die eerste paar versies gaan lees van hoofstuk 34. Daar staan geskryf en die Here sê vir Moses: "Gemaak jouself gereed en kom môreoggend weer op na my toe." Vers 1, vers 2 tot vers 4. En gaan berei die klip tafels voor wat jy stukker geslaan het en kom môreoggend vroeg sê en kom alleen. Dan vers 5 staan daar geskrywe en toe kom die Here weer af uit die wolkkolom en kom staan by Moses en hy praat met hom. Jy sien, ons het toegang om die stem van die Here te hoor en gemeenskap met God te geniet elke oomblik van die dag. Maar die vraag is, waar is die broer Aaron? Die wat daar halfpad in die berg was en die wonder van God gesien het en aanskou het en sy stem gehoor het en pla en belewenisse saam met Moses gehad het en hy het nou 'n foutjie gemaak met die kalf, maar daar sit hy by sy tent. Hier stap sy broer na die plek van ontmoeting om gemeenskap met God te hê. Die bewys daarvan is God kom af vanuit die hemel praat met hom, maar waar is die broer? Hy sit daar by sy tent. Sondag na sondag uit die kerke stap ons mense, gaan koop die rapport om het te lees, gaan braai die vleis, bly weg uit Spartoor, gaan lê die rest van die middag voor die televisies. As die mense doen in Suid-Afrika, baie van ons mense doen dit en kom nie terug sondag aan na die kerke toe. Dis ook oké, okay, ek verstaan dit. Almal is besig, ons werk hard. Maar God gee vir ons toegang. Ons maak nie gebruik daar. Sien die verskil is, ons dink is ons kerk toe gaan, dis dit, dis nie dit. En Romari sê die probleem van sy tyd was gewees, mense vervang gemeenskap met God, die bewys dat hy langs jou kom staan en met jou praat persoonlik, met kerk toe gaan en Bybel lees en bid. Die vraag is nie of jy vandag Bybel gelees en gebid, die vraag is dat jy gemeenskap en ontmoeting met God gaan, toe jy gelees en gebid. Dus, kan ons het toevoeg. Ons gaan aan. Derde gedachte. Waar is die ding? Ek het hem afgesoek. Hoe daar sê. Ek het een paar gedachte, die is net hier neergeskryf. Ek het dan nog een keer is, daar is nog een keer. Moses is bezig om een vriendskap met God te ontwikkel. Dit is mees nog gaan kyk van die begin, dit is een plek van ontmoeting, want daar is toegang, en uit daar die ontmoeting uit die toegang begin daar een vriendskapsverhouding ontwikkel met die Here. Want die Bybel sê vir ons, en God het met Moses gepraat van aangesig tot aangesig man met sy vriend. Net Abraham word uitgelig as die andere persoon in die Bybel, en daar drie tekste waar een mens van aangesig tot aangesig met God praat as een vriend. En Jesus verwys dan aan Johannes hoofstuk 15. En kom ek hier vir die paar praktiese punte rondom dit. Hy sê van aangesig tot aangesig. So God het afgekom en daar is toegang, en by Moses kom staan en met hom kom praat. Hy het hom FaceTime gegeven. Eet een iPhone. Vijf van eet iPhone. Daar is een funksie wat sê FaceTime. Ek het gesien. Jy kan vir mense kyk. Ek het so vriend in Amerika. Ek het my gereeld. Ek het nie een iPhone. Ek het een Blackberry. Maar een vriend van een gegeen face. Dan praat ons met mekaar. Net op die ding. Terwille van tyd spaar. Wat ons een bykie kostes kan spaar. Dan praat ek met hom in Amerika. En ons kyk in mekaar sy gezicht. FaceTime. Dis wat hier bezig is om te gebeur. Ek het een vriend, sy naam is Neil Burger, die oude rakkiespeler van die WP, paar jaar terug. Ek weet van wie ek nou praat, om die vreselike fris boobene. Hy bly hier in Woester, die Drosdui werk hier. Ek dink Rudy is vanaan daar by sy gemeente, as ek het nou nie mis het nie. Maar as ek met hom praat, sê ek my Frans, so kyk in my oor. Dan kyk ons in mekaar sy oor, hy sê, kyk in my oor, praat met my wat in jou hart is. En ek wil sien in jou oor en jou hart wat in die gang is, want ons is vriende, deel met my jou hart. Jy sê, as jy in mense sy oor kyk, dan gee jy van jou hart vir mense. Waar is die broer? Hy sit daar by sy tent. Terwyl Moses bezig is om die hart van God te ontdek. En daarom sê ons mos in die Psalms 103, as ek reg onthou, dat die volk van Israel sien die dade van God, maar Moses het die wee, die hart van God weer ken. Wat is een vriend? Wat is een vriend? Dis iemand met wie mens tyd spandeer. Vrienden spandeer tyd saam, pelle. Ek het die woord begin verstaan toe ek gaan preek het in Amerika een dag by Wilmore, Kentucky. Ek beland daar by Dr. Dennis Kindler. Dr. Dennis Kindler is een Hebreeuwse professor. Hy is nou 90 jaar oud. hy was die instrument gewees in die 1970 herlewing in Ashbury, Wilmore, Kentucky. Die principaal van die theologische fakulteit te God herlewing gestuur. Ek daar gepreek het in Tennessee, dus ek so 'n paar uur sy rijd gaan besoek kom. En hy geef my 30 minute van sy tyd, en hy is oud en hy is besig en hy is bietjie sieklik gewees op daai stadium. En toe ons begin praat, toe maak die Here 'n wonderlike ding oop, toe spandeer ons 4 ure saam. Praat net oor 5 Hebreeuwse woord. Een Hebreeuwse woordjie beteken om 'n vriend van God te wees. Die diepte van die teologie, die Ou Testament en die Nuwe Testament. Maar toe vertel hy my 'n story, en kom ek gee dit vir u. Hy sê, toe ek my vrou Elsie ontmoet vir die heel eerste keer, was ons so verlief op mekaar, en vraag ek of sy nie met my sal kuis nie, toe sê sy ja. Toe word sy my meisie. Hy sê so na rukkie van uitgaan, toe vraag ek of sy nie met my wil trou nie, toe sê sy ja. En toe verander ons verhouding weer, sê hy, want toe word sy my vrou. Na so tydjie van getroud wees toe, vertel sy my een dag, sy is nou swanger, sy gaan 'n kind in die wêreld bring. Hy sê toe verander my verhouding met Elsie weer van meisie na my vrou, want nou sê die ma van my kinders. Dit is maar so verander dan. Die kinders word groot en verlaat die huis en een dag toe trou die dogter en die seun en toe bel sy en dan sê sy, papa, jy gaan oupa word, want ek is swanger. Hy sê, toe verander my verhouding met Elsie weer, want nou is ek met die ouma getrou. Maar hy sê, weet jy wat, nou dat ons 80 is, tussen 70 en 80, as ek terugkom van die preekreeks af soos hierdie, dan vat ek Elsie, en stap ek met haar. Al die straat af, hou handjies van, stap ons die straat af. Hy sê, Franse, weet jy, hoekom stap ek met my vrou Elsie? Ek sê, nee, broekers. Hy sê, ek is lief in my vrou. Hy sê, maar ek gaan stap met haar, want ek like haar. En sy het my vriend gedoen. En is my lekker om in my vriend tyd te spandeer. Ja, is een progressie in die verhouding, tot by die punt waar die Here Jesus vir ons kan sê, ek noem jou nie meer een dienskneg om nie te vir jou sê nie, maar ek noem jou my vriend, want is my lekker om by jou te wees. Moses is bezig om tyd te spandeer saam met God, en is vir hom lekker om by God te wees. As sy vriend, gesig tot gesig, terwyl die broer wat daar was, sit daar by sy tent. Ek vraag vir u een vraagie vanavond. Is u een vriend van God? Of sit u maar by die tent? Sien, ons begin by 'n plek van ontmoeting, en tyd maak, en gesigstyd, en spandeer tyd, deel jou hart, en praat, en luister, en praat, en luister, en dan gaan ons stapje vir stapje hoor, saam met die Here. Ek wil baie mense, gaan maar net kerk toe, en gaan dier emotions, vergeet die Engelse woord van godsdienst beoefen, in stede van dieper gaan saam met die Here. Ek moet amper afsluit, want dit is voorbij. As jy nou dit gaan lees in die eie tyd verder, kyk wat doen Moses. Hy vraag vir die Here om by hom te bly. Hy sê, Here, as ek guns gevind het en genade in die oë, bly by my, moenie teruggaan. Ek het al die moeite gedoen om af te kom van die hemel. Bly by my. Wat vra die disciples, die Emmausgangers vir die Here Jesus ontdek te sê? Hy sê, Here, bly by ons, moet u bly, Christus. En God sê ook, in dit het jy guns en genade gevind, ek sal by jou bly. Wat doen ons as pelle as ons saam kuier? Lekker in die aand, en sê, maar ons moet na huis toe gaan, en vry, maar kon er net genoeg een koffietje, en so, en ons keier so lekker, sit nog so bietjie, en praat nog so bietjie, nie nou al gaan, en kon er net genoeg koffie, en as die koffie klaar is, en die kind nou gaan, en die koffie is nog nie koud nie, en weet ou praat ons nou maar so, want is lekker om met mekaar te wees, en sê, bly nog een bietjie, en God sê, ek bly ook nog een bietjie langer weer. Hier sit ou Moses by die plek van ontmoeting, en hy praat met God van aangezicht tot aangezicht, soos een vriend, en hy beleef die wonder van Godse teenwoordigheid, en God bly by hom, maar waar is die broer, wat het ook kan geniet, hy sit net daar by sy tent. Ek sluit af met die laaste gedagte, weet jy wat doen Moses toe, so aan die einde van die hoofstuk vraag, en hy sê, Here, wys my die heerlikheid van God sê, is een plek in die rots. Staan hier so. Dan wees ek jou my glorie. ons verlang na die heerlijkheid van God, maar ons wil nie begin by een plek van ontmoeting, en die verhouding begin bou, en cultivate, en een vriendskap, en hoor en hoor gaan saam met die Here. Ons soek dit alles net so, soos Aaron, sit maar daar by sy tent, tevrede, ek is nou aangestel as die hoëpriester, ek kan ingaan daar in Godse teenwoordigheid, een keer een jaar, dan gaan ek nou bid vir die volk se sondes, en dit is nou vir my genoeg, terwyl God sê, Aaron, jy kan elke oomblik van die dag met my gemeenskap hê, maar jy is tevrede met een keer per jaar. En op een stadium raak jy mis nou bietjie dikpekke, Aaron, daar by nummer hoofstuk 12, weet jy wat sê vir sy suster Miriam, hy sê, praat God dan net met Moses, vers 1, vers 2, vers 3, van nummer hoofstuk 12. Weet jy wat antwoord die Here, hy sê, kom staan hier morgen, ek moet julle praat. En eindelijk wat hy vir Aaron wil sê, Aaron, ek wil ook eindelijk met jou praat. En jy sê daar by die plek van ontmoeting. Jy sit net daar by jou tent. Jou program is so vol van jou eie ding. En jy is bezig om die punt te mis. Kom, ek sluit af. Jy sê, ek kan kies hoe na by jy aan God wil kom. Pak jy van ons kan het self kies. Jy gaan vanavond die uitstap en jy gaan morgen aan terugkom en sondag gaan jy terugkom, maar ek wil vanavond vir jy sê, jy kies in jou hart of jy een Moses gaan word en of jy een Aaron gaan bly. Dit is elk in sy eie keuse. Kom, ek sê vir jy nog een ding en daarmee sluit ek af. Baie mense dink Godse voorsiening is een teken van Godse teenwoordigheid in die mensse lewe. Dit is nie waar. In die begin van hoofstuk 33, gaan lees die eerste 6 verses. Praat die Here met Moses, sê Moses, ek gaan my belofte nakom, ek gaan die volk vat tot by die belofte land. Ek gaan vir julle voorsien met manna en kwartels, elke dag tot julle instap. Ek sal selfs julle beskerm, maar ek, ons mense dink, as ons somtijds Godse voorsiening beleef, Godse beskerming, en selfs die belofte van die Here, is een teken van Godse teenwoordigheid, is nie waar. En God is lang al dat nie meer saam met ons. En Moses, wat sensitief genoeg was, kon het opvang. En daarom vraag hy vir die Here sy teenwoordigheid. En hy soek dit, en hy kan daar sonder nie meer leef. Aaron het een foutje gemaakt het met die kalf, en het gemis het. Kom, ek geef vir u 4 puntjes wat nou nie daar geskrywe staan het, ek net aan dink, dan los ek dit in u hart, dan gaan ek vir ons een gebed bid, dan gaan drink ons thee en koffie, en dan gaan dink u wat ek nou vanavond vir u gesê het. En saam met die 4 punte, dan ga ek vir u nog 4 punte gee om dit te skryf. Ek het vir u gesê, ek gaan nie preek om dit vir u help. Hoofstuk 32 van Exodus vir die gouwe kalf. Die Here my 'n paar boodskappe gegee om te preek uit 'n praktiese oogpunt daaruit. Want ek wil vanaand vir u sê, Moses sou langer as 40 dae in God se teenwoordigheid gebly het. Terwyl God tog met hom besig was om te praat, gaan lees maar hoofstuk 24 tot hoofstuk 32 vers 6 vers 7. Stop die Here die gesprek in vers 7 en hy sê, Moses, jy moet eers gaan afgaan met 'n onrus sonde in die land. En toen Moses die probleem gaan uitsorteer, toe roep hy hom terug in sy teenwoordigheid die volgende morgen. Hy sou langer daarbo geblei het as 40 dae, as het nie vir die sonde van die volk was. Maar toe gee God 4 punte in vers 8 en vers 9, wat die probleem is, hoekom Aaron 'n fout gemaak het. Kom, ek gee dit vanavond vir u. Gaan lees maar vers 8 en vers 9, want is die 32. Hy sê, die volk het gauw van my weg af weggewyk. God se eerste punt. Ek het laat vir u gesê, die woord weg beteken die hart van God. David sê in 2 Samuel hoofstuk 22 vers 22, hy sê, afgesien van Batsheba, dis nou my inligkunde en die telling van die volk, hy sê, het ek nie van die weeë van God al weggewyk nie. Hy sê, dat Jakob het die woorde van God gekend, Psalm 143 vers 7, maar die volk is al die dade van God. Moses het die weeë, die hart van God herken. God sê, die volk het van my hart af weggewyk. Ek doen nie wat in my hart is nie. Dan sê die tweede punt, hy sê, en die volk het my vervang met die ander, een goue kalf. Hulle het my vervang met die ander een. Ek wil vanavond vir u sê, mens kan maar net kyk na iemand sy checkboek, in die ouse kalender, in die ouse dagprogram, om te sien met wat is God vervang in die harte van ons mense in Suid-Afrika. As mense wat ure lang televisie kyk per week sport, maar nie 'n kwartier saam met God spandeer in die week. So, God is vervang met sport, pornografie, geld, entertainment, met wat jy wil. Waarmee is God vervang in ons mense se lewens in Suid-Afrika? Dalk die eie lewe. God sê, die mense het gou van my af weggewyk en my nou vervang met die ander een. En dan sê die Here die volgende, en nou het hulle geoffer voor die goue kalf en gesê, maar die goue kalf het hom uitgelei uit Egipte uit. Dan hoor ons dryf van hom af weg, ons vervang met die ander en nou sê ons, maar hierdie ding wat ons nou mee besig is, dis eindelijk wat maak dat ek so suksesvol is. Baie sakemanne het nie vir God nodig nie, want hulle is skatryk. Want jy het goed georganiseer, het project beplan, maar is God wat reën gee en voet op die grond in die besigheid. Want hy sê, is alles wat ek doen, maak dat ek suksesvol is. So paar jaar terug, Dr. Johannes van der Kolf nog geleef het voor hy oorlede, het ek in die Johanbota gevlieg na hom toe in Durban, geland in Karge hier en gereine Ivongo toe om gaan kuier. En so in die gesprek toe vraag ons vir hom, om Johannes, wat is daar wat ons dalk verkeerd gedoen het in Suid-Afrika as ons praat oor herlewing? En hy maak so paar opmerkings en hy noem 'n ding wat ek nou hoor en ek verstaan dit en ek gaan daar weg en oor die diepte daarvan slaan eers my hart toe ek gaan preek het in Uganda. Al die geestelike leiers wat nog kom met die herlewing van Oos-Afrika van Roy Hessien en hulle daagte op 550 van hulle van al die mense wat daar was. En toe begin God met my praat daaroor. En Johannes het die volgende gesê. Hy sê, miskien is van die foute wat ons maak in Suid-Afrika, is die mense machine plaas in die seilboot. En toe ek in Cairo sit op die Nilrivier met ons groep mense van Suid-Afrika, het ek vir die ouwens gesê, ek gaan nie op die plesierboot rij nie, met die belly dancer, ek wil op die Felucca gaan rij, die seilboot. Die Egiptenaar probeer kort pad vat, en maak twee seilboote mekaar vast, en sit een met die engine vast, en dan gaan die engine moest die twee boote nou stuur, en asof is nou makkelijk vir hom, ek sê nee, jy kan die 16 mense vat, met die machine die kant toe, maar die 16 mense wat op my boot is, ons gaan met die seilboot. Nou nou hier so bykie, ek sê nie, ek sê, ons nou betaal nou vir sê, jy kan nou maar aangaan met jou boot, ons soek die seilboot. Ons soek op die seilboot, ons is bezig met die seile en die voeters, ek hang met my handes van die water op die Nyl, toe praat die Here met my. Hy sê, François, as een mens op een seilboot sit, en die windjie waai, dan voel jy die briesie van die wind in jou gezicht. Jy hoor die geklap van die seile in die wind. Maar as jy een machine plaas in een seilboot, dan hoor jy nie meer die wind wat waai nie. Hoor die machine wat raas. Jy kan hom stuur waar jy hom wil hee, en jou grootste werk is om die maintenance te hanteer van die boot, want nou het hy brandstof nodig en diesel en moet reggemaak word die heel tyd, en nou kan jy hom stuur en doen net wat jy wil. Maar daar met die wind is jy afhankelijk van die wind, en jy voel dit en jy hoor dit, en die gees van God waai soos die wind, en baie keer mis ons wat God kan doen, met ons om vervang met die ander, en ons het ons hand in die ploeg geslaar amper waar, en ons het die machine geplaas in die seilboot. En ons het nie meer vir God nodig, en toch het ons. En dan sê die Here een vierde ding, hy sê, want die mense vers 9 is hardkoppig, hulle wil nie gehoorsaam. Nou praat ons met mense, dan sê die mense, doe my nie, my toch nie so eng wees nie. Jy weet, ons is nie meer in die oude doos nie, en ons het nou alles verander en allemaal doen dit en jy weet, ons maak ons van ongehoorsaamheid, stel ons so'n bietjie uit en speel vir tyd, want ons gaan dit morgen begin doen, in stede van vanavond. God sê, kyk my mense, luister nie meer na my stem. Vier dinge verkeerd gedoen. Wat God sê. En dis die rede hoekom God sy teenwoordigheid gelig het. Die laar. En dis hoekom Moses voor God gaan staan en sê, Here, daai teenwoordigheid moet terugkom in die laag. Alles begin by die plek van ontmoeting, gebruik maak van die toegang, ontwikkel 'n vriendskap en by die punt wat God sê, ek is tevrede, ek gaan dit teruggee in die middel van die gemeenskap. Ek wil vanaand vir u ding sê, die Here sy teenwoordigheid onttrek uit die perl uit van baie min kerke dit agterkom. En ons is so gewoond om daaronder te lewe, want ons ken dit nie meer. Want die meeste van ons kerkmense sit by die tente soos 'n arend en plaas masjiene en silbote. Ek wil vraag vir u 'n vraag vanavond. Moses, 'n arend. Wat so keuse gaan u maak na vanavond? Want u kan kies om na by u aan God te kom. Elke dag van uw leven. Hy het vir ons alles gegee om daarby te kan uitkom. Kom ek sluit af. En kom ek gee vir u 'n paar vrae om dit te gaan prosesseer. Ek het dit nog nie voorberei, dis boodskappe op sy eie tyd, maar ek voel ek wil dit vir u gee. As u wil, kan u dit saam met u huis toe vat en daarna gaan ek vir u bid en dan moet u iets gaan maak daarmee. Een klompie jaar gelede het ons 'n konferensie gehad in Worcester. Dr. Henry Blackaby was een van die sprekers van Amerika. Maar hy preek toe die saterdagmorgen vir die manne. Terwyl hy besig is om te preek, kom daar so 'n sagte tere teenwoordigheid van die Here. Die ouens begin snik in die diens. Want hy sê die volgende, hy sê ek moet nou afklim van die kansel af en dan gaan ek lughawe toe ry by Kaapstad en dan gaan ek vlieg. En dit was nou my teken gewees. Ek het uitgestap en ek het die kar genaal en daar voor by die kerk parkeer en hier opgemaak en hom genaal in die binnenkant en hy gee die diens oor vir Dominee Hannes wat ook weer 'n kamp was. En toe ek instap, toe lê al die mense op die vloere besig om te bid. Die manne hier voor het gekniel en by die stoel en jy hoor hoe snik die ouens, die trane loop oor die wange. Toe breek die Here deur in daai oomblik in die diens. Blackaby klim in die kar en hy sit sy sitplek gordel aan. Ek sit agter die stuurwiel en ek sit myne aan en hy kyk vir my. Hy sê, Franswa, God was nou net hier. En weet jy wat my toe? Toe begin hy lê in die kap. Die selfde oom wat 'n paar jaar terug hier by julle was in Torenkerk. Hy sal nog onthou, toe begin hy lê. En toe hy begin huil, toe kom daar so teenwoordigheid van God in daai kar, dat ek nie vrymoedig het om te praat nie. Van Worcester af tot by Kaapstad se lughawe, ons nie 'n woord gepraat in die kar nie. Die dus kan Brackenfell toe vraag met daar by die engine garage, where is my wife? En sê, sir, she's waiting at the airport. Sy die tasse gepak en reggemaak vir die vliegtuig. Ingekom by die Kaapstadse lughawe, vliegkaartjie ingaan, en het nie 'n woord gesê nie, die boardingkaart gekry en sy sak gestel en weergestap naar die hek toe, kop geknik en ons weg. Van Worcester af tot op die lughawe en deur al die douanes, where is my wife? Is die enigste woord gevra. Ek ry al die pad terug Worcester toe en ek begin top daar. 3 maande later praat God met my daaroor. Waarom het Dr. Blackaby so snaaks opgetree, net nadat hy gepreek het by 'n diens? Want u sien, hy was besig om die ontmoeting met God te verwerk. Hy was besig om dit te prosesseer. Want God het gekies om deur sy gees by 'n diens op te daag en 'n sagtheid te bring, 'n gebrokenheid en te praat in die harte van mense. Waarom het God dit gedoen? Hy was besig om dit te verwerk en deel te maak van sy lewe. Ons kan nie wag na 'n sonndagmôre diens om daar in die kar te klim te begin praat oor die rugby van Saterdag, die rapporte te gaan koop, te gaan lees, te gaan braai, te gaan slaap nie. Is dit nie so? Kijk wat doen die Here Jesus nou? Markus hoofstuk 6. Jesus doen 'n aangrypende wonderwerk met die broodjies en die visjies wat verneder. Maar Jesus sê, dis nie hy nie, hy sê in Johannes hoofstuk 1, hy sê, alles wat die Seun sê, dit is sy Vader, en die Vader doen die werke deur die Seun. So die Vader het gekies in daai oomblik om 'n aangrypende ding deur Jesus se lewe te doen, die wonderwerke, die brood en die vis. Dan lees ons net die volgende woorde, hy stuur sy disippels weg na die oorkant, na Bethsaida, en hy klim toe in die berg op om te gaan bid, en ek glo met my hele hart vandaan, dat die Vader het vir Jesus gesammens om te kom na die berg. Want die Seun van die mens kan net doen en praat wat hy by die Vader gesien en gehoor het, staan daar geskrywe. En toe praat sy Vader met hom en sê, my kind, jy moet pas op, ek het vandag 'n groot ding deur jou lewe gedoen, maar jy moet pas op, die mense gaan jou begin volg nie omdat jy 'n wonderwerk wil doen, maar omdat jy vir hulle brood gee om te eet. Stap Jesus op die see, doen 'n tweede wonderwerk. Meter plus hoë branders, hy stap op hulle, hy sink nie in 'n storm nie. Hy sê 'n woord, 'n derde wonderwerk, hy storm raak stil, hy klim in die skuitjie en hy kyk vir sy disippels vers 52, gaan lees dit, maar hy sê, ek verbaas my, dat julle nie verstandig word, want julle harte is besig om afvallig te raak en af te koel. Dan weet ek wat ek vir u sê, as 'n mens 'n ontmoeting met God nie verwerk nie, nie tyd maak om te pyns nie, en 'n deel te maak van jou lewe nie, dan word 'n mens soos 'n Aaron. Jy sit maar daar, en soos dank en kandel, tevrede. Maar wanneer ons gaan sit en het verwerk, en het deel maak van jou leven, dan kom praat God weer en weer en weer en weer. En kom, ek gee vir u een paar vrae wat u saam met u kan huis toe vat. En dis hoe ek dit vir u gee. Want ek wil vir u vraag, as u huis toe gaan vanavond, en ek gaan nie afsluit met die uitnodiging of, ek gaan net vir u bid, en ek het nie vir u gepreek, nie na het om te preek. Maar ons moet leer om ontmoetings met God te verwerk. Dink dat die God wat in die hemel is, die Vader, deur sy gees af te kyk in die hart van 'n mens se kind besoek af te lê. En ons vat dit vir granted. So kan nie worry. Dis oké. Okay. Dis nie so. Die plek kan nie verwerk dit. Maar jy sien die oomblik as God met 'n mens praat, jou volgende reaksie wys van God presies wie jy dink is God. God die Vader doen die moeite om te praat. Nou staan u en ek daar in Suid-Afrika. Skud my af van die skouers af. Sien hom weer volgende Sondag in die kerk. Nou begin ons harte afvallig raak. Vir ons verkoel. Begin ons goed verduidelik en regverdig. God sê, gou weggewyk van my hart af. En jy begin my nou vervang met die ander. En nou begin jy, dink jy so oulik. En nou praat ek met jou en nou is jy eindelijk bezig om haar koppig te wees. Jy verlang na my beste, maar jy kom nie eens achter ek het met teenwoordigheid gelig. Nog jy vir jy paar vraag. As jy het wil saam met jy vat, is jy welkom. Hoe processeer mense ontmoeting met die Here? Hoe processeer mense dit saam met jy? Nog jy vir jy paar vraag. Nummer 1. Het ek geleer in my leven, ek vraag een paar vrae as ek een tekstgedeelte lees en God praat met my daaroor, of as ek gebid het en Here besoek my hart, of ek stap weg van die diens af en jy gaan dit ook miskien nie nou verstaan nie, maar as alles nou klaar is, na vanavond en morgen aand en die reekse is voorbij, dan gaan sit ek en ek gaan dink oor wat het God gesê en gedoen die laaste paar weke, en ek skryf dit neer. Ek sit daar met in die koffieshop met een skryfblok en een pen en ek vraag die vraag en ek luister. Wat het hierdie reeks dienste vir u geleer van God? Dit is eintlik een makkelike vraag. Die tweede vraag is een bietjie moeiliker. Wat het die reeks dienste vir u geleer in vanaand se boodskap van die wee van God, God se hart? Wat is in God se hart vanaand vir u gewees? In vanaand se gedagte wat ek gedeel het met u? Wat jy gisteravond gehoor het, of sondagmorgen toe Willie McLeod hier was, of wat doen jy, hoe die laaste sondag oor gepreek het, en wat leer jy van God, maar wat leer jy van die wee, van die hart van, wat wil God kom bereik daar dier, waarom praat God met ons oor die goed vanavond? Kom die Heer dit in my hart geleem vir jy te gee? Wat wil God kom bereik daar dier? Jy moet daar oor dink. Die volgende vraag wat daarmee saam gaan is, wat se vryheid, of wat gaan jy ervaar, as jy op dit wat God in jou hart kom leed, reageer? God se teenwoordigheid, God se stem, ek weet nie wat hy met u mee bezig is. Dan die vierde vraag is, een bietjie makkeliker in die sin van, as ek op God gaan reageer, hoe gaan dit my lewe beïnvloed? En dan my huwelik, my huisgesin, my gemeente, my gemeenskap, my werksplek. hoe gaan dit wat oor God met my praat, as ek daarop reageer, my lewe beïnvloed? Kom ons wees prakties, jy gaan moet vroeg opstaan morgen vir die binnenkamer, is dit nie so? Jy gaan moet stap na die tent toe, jy gaan die TV moet afsit, jy gaan moet vroeger gaan slaap in die aand, jy gaan minder boeken moet lees, jy moet een plek van ontmoeting gaan kry, God is bezig om te praat met jy. Dit gaan jy lewe radikaal beïnvloed. Maar die vrye, die wonder, is een vriendskap van God, uitstyg oor jou geslag. Wat moet jy nou gaan maak daarmee om dit te kan ervaar? Jy moet een koersaanpassing in jou skedule maak. So weet, wat ek vir jy probeer sê is, wat jy gehoor het, oor die hart van God, wat jy sal ervaar, om te sien wat dit gaan veroorsaak in jou leven, maar wat gaan jy maak daarmee? Dat jy van jy gaan moet vroeger gaan slaap in die aand, opstaan vroeger in die morgen, dat jy van jy gaan doelbewus een plek moet gaan kry waar het stil is, om met die Here te praat. Kom, ek sluit af. Ek is klaar. Ek het Pinkster gepreek in Lichtenburg die jaar. Elke jaar dan doen ek so 3 Pinkster, somtijds 4 as die kerk in my nood, dan rek ons die datum so'n bietjie. Maar die jaar het ek een aangrypende belewenis gehad, as deel van die boek wat ek skryf. Die woensdag sou my laaste diens wees, die woensdag aand. Maar ek besluit, ek gaan die woensdag my kar ingee daar by die Toyota garage vir sy diens, want ek is nou in Lichtenburg, as ek terugryp die Toyota toe gaan, ek oor sy myle gaan, en ek vlieg die volgende dag na die volgende dorp, so ek het nie tyd om die kar te dienst, en dus ek gees nou in Lichtenburg in. Maar die motorhaver het weet my, dat die kar moet daar wees, 7:30 die ochend. Maar ek kan nog my klaarmaak voor 3 vir die middag, en dan kan ek die aantrek en terugryp die Toyota toe. En by die gasthuis daar in Lichtenburg, welke plekkie, Lakeside is sy naam, en die vroukie sê, Frans, so in die week eet ons ontbijt tussen 7 en 8 uur, dan gaan allemaal werk toe. Vroeg morgen met die klaarwees met ontbijt. So, dit is reg. Elke morgen staan ek op, 6:30 vir stilte tyd, en lees ek tot ek klaar is, dan gaan ek oor tot gebed, en bid ek tot ek klaar is. Op die oogmis ek maar, ek gaan een bietjie vroeger klaar maak, want ek moet gaan ontbijt eet, en daarna moet ek my kar garage toe vat vir die diens. En ek lees klaar, maar ek bid nie. Ek lees net. Ek begin pyns, maar ek bid nie. En ek gaan eet gaan ontbijt en ek vat die kar na die plek waar hy gediens word. Eenvoudige ding, is dit nie. En ek kom terug by die huis 8:30 en ek gaan kniel daar by die bed en ek begin praat met die Here, maar het voel vir my of daar tussen my en God is iets is net missie. Praat die Here met my. Hy sê, François, ek het vir jou gewag, maar jy het nie gekom. Sê, Here, ek het net gauw die kar gaan ingee en gaan eet. Hy sê, die gemeente het vir jou 3 wensers gegee, Maxi, Spur en Wimpie. Vir ontbijt, middag en aandete, vir die hele week, 3. 3 plekke se wensers. Jy kan by enige van die plekke gaan eet, net soos jy wil. Jy kon klaar gebid het vanmorgen voor die kar gaan ingee het, en op pad terug, vir die Spur ontbijt geëet het. Ek het vir jou gewag, jy het nie gekom. Kijk daar my dagboek, no prayer, no breakfast. Jy sal nie vrek van die honger, of tenminste ek, morgenochtend as jy werk toe gaan, jy nie ontbijt geëet nie. Ek weet nie wanneer jy tyd spandeer saam met die Here, in die ochende, middag of in die aand, ek weet nie. Maar ek wil net vanavond vir jy ding sê, dat jy van ons gaan een paar aanpassings moet maak, as ons soos Moses wil wees. Het vat tyd. Of ons bly soos een aard. Dis jou keuze vanaf. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir u baie dankie dat u my verdraad vanavond om sommer so bietjie met u kinders te gesels hier in die Parel. En u weet, Here, my hart was dit nie die behoefte gewees om boodskap te preek nie, maar net om 'n beginsel te deel en 'n prentjie vir ons mense te wys dat ons self die keuze kan maak. Elkeen van ons vanavond is hier, omdat u vir ons hier gebring het. Here, ons as sprekers sal nie meer een gehoor trek in sale en kerke volmaak in Suid-Afrika nie. ons leef vandag in 'n tyd waar mense so ingestel is, Here, op 'n bietjie entertainment. En ons het so besig geraak in ons programme. Maar elkeen van ons wat vanaand hier is, is hier omdat U vir ons hier gebring het. En Here, iets self deur U Gees wil ons dan gesels. Neem U die woord en U maak dit lewendig in ons harte. En die vraag wat U vanaand wil vra is, hoe naby wil ons aan U kom? Soos Moses, waar ons die heerlikheid van God sal sien en aanskou en sal beleef, en waar die Here kom vertoef saam met ons en kom staan met die ingang van die tent waar ons van aangesig tot aangesig sy stem kan hoor. Of Here maar tevrede wees soos Duncan Campbell, ook suksesvol in wat hy doen, of sondagmorgen by die kerk op te daag, of selfs ook by die weeklikse betuur. Maar vir die rest van die tyd, Here, sit ons eindelijk maar net daar by die tent. Terwyl ons harte vinnig van U af wegwyk. Ons U so dikwels vervang met iets anderste, wat vir ons lekkerder is om te doen. Dan as U met ons praat daaroor, Here, dan, is ons nie gewillig om te buig en saam met U te werk nie. Here, vanavond ken U elkeen van ons harte. U weet waar staan ons in ons verhouding saam met U. Wat ons nodig het om te hoor. En die aanpassings wat ons moet gaan maak, is ons vanavond terug gaan huis toe. Miskien nog vanavond of dalk morgenoggend. Om maar 'n ou tydjie te vat om te stap na 'n plek waar ons met U kan ontmoet. En waar U met ons kan praat. En waar ons met U gemeenskap kan hê. Om U stem te hoor. En te hoor wat klop in U hart vir ons. Juist in 'n tyd soos vandag. Want Here, U weet precies hoe en waar en wanneer. Hier in die Parel, by die skole, hier as ons werk, as ons by ons vriende en familie kuier wat ons nodig het om te sê of te doen, om 'n verskil te maak, juis in 'n tyd soos vandag. Daarom bid ek vanavond vir elkeen van ons, ook vir myself, Here, dat U vir ons sal help om na hoër hoogtes te gaan ons verhouding saam met U, omdat ons gekies het om soos Moses te wees, en nie soos Aaron. Seën vir ons, Here, en wees U vir ons, een God van nabij, in naam ter eer. Amen.